salom aytdilar. Iso samariyalik ayolga sening 5 nafar ering bo'lgan, hozirgisi ham ering emas deb aytganida ayol gapni burib yubordi. U shaxsiy masaladan ilohiyotga oid masalaga ko'chib, sajda haqidagi mavzuni ko'tardi. U ilohiyot haqida bergan savoli bilan o'z axloqiga oid mavzudan qochdi. Odamlarga Masih haqida gapirganingizda, ular yuraklarini ochishni boshlaganlarida birdaniga shaxsiy qarorlardan qochib, gapni boshqa mavzuga burib yuborishlari mumkin. Bunday vaziyatda ular odatda shunday savol berishadi. Masih haqidagi xushxabarni biror marta eshitmagan odamlarning holi nima bo'ladi? Ammo mavzudan chetlashmaslikka harakat qiling. Suhbatdoshingizni sekingina mavzuga qaytarib, hozir gap xushxabarni eshitmagan odamlar haqida emas. Siz haqingizda ketyapti. Mana, siz xushxabarni eshitdingiz. Bu haqda sizning qaroringiz nima? Deb so'rang. Bordi-yu, suhbatdoshingizni yuqoridagi savol haqiqatdan ham qiziqtirayotgan bo'lsa, qo'lingizdan kelgancha bu savolga javob topib bering. Iso Masih samariyalik ayolni mensimasligi mumkin edi, ammo bunday qilmadi. U ayol bilan suhbat qurib, aytilgan gaplar borasida mulohaza qilishiga imkon berdi. Agar bu hikoyani e'tibor berib o'qisangiz, ayol o'z tashabbusi bilan najot olmoqchi bo'ldi. Iso uni majburlamadi. U haqiqatan ham bu najotni o'zi xohladi. Havoriylar kitobining 2-bob, 36 va 38 oyatlarda shunga o'xshash boshqa bir vaziyatni kuzatishimiz mumkin. Hosil bayrami kuni Butrus xaloyiq oldida nutq so'zladi. U odamlarga Masihni najotkoringiz sifatida qabul qilinglar deb aytmagan edi. Odamlarga nima qilishlari kerakligini demagandi. Butrus o'z nutqida Isoning najotkor ekanligini ta'kidladi. Uning nutqi odamlarni larzaga soldi. Muqaddas ruh ularning qalblarida ishlagani uchun ular najotni qabul qildilar. Butrus ularni majburlamadi. Ular tashabbusni o'z qo'liga olib, Butrusdan birodarlar, endi biz nima qilaylik deb so'radilar. Butrus ularga shunday javob berdi. Tavba qilinglar. Har biringiz Iso Masihning nomi bilan suvga cho'minglar, toki gunohlaringiz kechirilsin. Odamlar bilan Masih haqida suhbatlashayotganingizda, ularning Masihga bo'lgan munosabatidan qalblari qanchalik ochiq yoki yopiq ekanligini bilishingiz mumkin. Buni samariyalik ayolning misolida ko'rsak bo'ladi. Boshda u Masihni Yahudi deb chaqirgan. So'ng unga Hazrat deb murojaat etgan. Undan keyin payg'ambar degan, keyin nihoyat uni Masih deb tan olgan. Iso Xudoning irodasini o'ziga ozuqa deb bilardi. U faqat Xudoni mamnun qilish haqida o'ylar edi. U shogirdlariga shunday degandi. Mening ovqatim meni yuborganning irodasini ado etish, uning ishini tugatishdir. Sizlar ekinlar 4 oyda yetiladi degan iborani ishlatasizlar. Men esa sizlarga aytaman. Ko'zlaringizni ochinglar, ekinzorlarga qaranglar. Hosil yetilgan, o'rim terimga tayyor bo'lgan. Iso bu yerda o'z inomlarini ishga solish haqida so'z ham ochmagan. Menga odamlar bilan vaqt o'tkazish yoqadi deb aytmagan. U bor yo'g'i Xudoning irodasini bajaryapman degan. Ko'pincha masihiylar xushxabar aytishdan bosh tortishadi. Ular xushxabar aytishga qobiliyatim yo'q yoki xushxabar aytish menga yoqmaydi deb bahona qilishadi. Men bunday odamlarni tushunaman. Xushxabar aytish dushmanga qarshi jang qilish bilan barobardir. Muqaddas kitobda buni ruhiy jang deb atashadi. Biz xushxabar aytganimizda odamlarning jonlari uchun olishamiz. Zulmat kuchlariga qarshi jang qilamiz. Jang qilish hammaga ham yoqavermaydi. Buni ochiqchasiga tan olishimiz kerak.